Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Швеция башкаласы Стокгольмда Коръәнне яндыру акциясен гаепләде. Аның мөрәҗәгатендә булай диелә: Бөтен дөнья мөселманнары өчен мөһим булган бу көннәрдә без яңадан изге Коръәннең коточкыч мәсхәрә ителүенә шаһит булдык. Бу вәхшилек гамәлләренең даимигә әверелүе һәм хакимиятләрнең рәсми рөхсәте белән узуы тирән бер шуга сала. Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе буларак, мин бу кешелексез гамәлне җитди гаеплим. Әгәр дә аларның конституциясе кайдадыр яндырылган булса, Швеция хакимияте нишләр иде икән? Россиядә президенты вестрышлыгы белән барлык дин вәкилләре тыныч һәм тату яши. Владимир Владимировичның Россиядә Коръәнне хөрмәт итмәү җинаять дигән ныклы позициясе исламга тирән хөрмәт күрсәтүнең ачык дәлиле. Ә христиан һәм мөселман кардәшләренә карата үзара хөрмәт һәм мөнәсәбәт Россия халкының бердәмлеген ныгыта. Миллионлаган мөселманнар бу бәйрәм көннәрендә бер үк вакытта бердәмлек, тынычлык һәм акыл бөтенлеге өчен дога кылалар дип ышанам, диелә Татарстан рәисе мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Борис Березовскийның Алабугада җәйге кичәләр 5-нче халыкара музыка фестивален ачу тантанасында катнашты. Бу мәдәни мирасны саклауга һәм арттыруга, башкару сәнгатенә кызыксыну уятуга юнәлдерелгән уникаль проект. Аның сәнгать җитәкчесе, Россиянең атказанган артисты, бөтен дөньяга танылган пианист Борис Березовский. 4 көн дәвам итәчәк фестиваль барышында тамашачылар танылган музыкантлар башкаруында музыка сәнгате үрнәкләре белән таныша, талантлы вокалистларны тыңлый ала. Фестиваль 2018 елдан бирле үткәрелә. Бу елларда сәхнәдә дөньяның 9 иленнән 1000-гә якын башкаручы чыгыш ясаган. Фестиваль 2 июльгә кадәр бара. Фестиваль ачык һавада шәһәрнең иң матур урыннарының берсендә Шишкин буаларында уза. Рөстәм Миңнехановка әлеге территорияны зекләндерү проекты турында сөйләделәр. Шишкин буаларын реконструкцияләүгә грантны Алабуга, кеше шәһәрләр һәм тарихи торак пунктлар Бөтенроссия конкурсында атты. Проект 2023-24 елларда гамәлгә ашырыла. Шулай ук Татарстан рәисе Лисичанскийдан килгән буалар Казан федераль университетының Алабуга институты мәктәбен тәмамлаучылар белән очрашты. Быелның гыйнварында 50-11 сыйныф укучысы республикага укуларын дәвам итү өчен килде. Рөстәм Миңнеханов белән әңгәмәдә алар Татарстан югары уку йортларында укуларын дәвам итү планнары турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында федераль монополиягә каршы көрәш хезмәте җитәкчесе урынбасары, Бөтенроссия җиңел атлетика федерациясе президенты Пётр Иванов белән очрашты. Очрашуда Татарстанда 2028 елга кадәр җиңел атлетиканы масса күләм дигәрү хәрәкәтен үстерү программасын гамәлгә ашыру, шулай ук җиңел атлетика инфраструктурасын камилләштерү мәсьәләләре каралды. Хәзер республикада җиңел атлетика белән 33 мең чамасы кеше шөгыльләнә. Спорт мәктәпләрендә 5500 кеше әлеге спорт төре белән хәзерлек үтә. Аларны 18 тренер әзерлей. 2023 елның календарь планында 27 ярыш үткәрү каралган. Җиңел атлетика буенча Россия җыелма командасының төп һәм резерв составына Татарстаннан 42 спортчы кертелгән. Рөстәм Миңнеханов һәм Пётр Иванов шулай ук сатып алулар, монополиягә каршы көрәш сәясәте өлкәсендә көндәшлекне үстерү мәсьәләләрен тикшерде. Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында заманча аддитив технологияләр өлкәсендә илебезнең әйдәп баручы белгечләре белән очрашты. Мондый технологияләр 3D принтерын кулланып материаллар ясаганда кулланыла. Алар авиадвигательләр җыештерүдә, автомобиль, галәм сәнәгатендә, суталар сөйләшендә, архитектурада, медицинада, энергетикада, башка тармакларда файдаланыла. Очрашуда республикада шундый технологияләрне куллану перспективалары, шулай ук бу юнәлештә Казанда Бөтенроссия форумын уздыру мәсьәләләре буенча фикер алышынды. Анда катнашучылар Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышында да чыгыш ясады. Бүген халыкара парламентаризм көне. Шулайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Анда шундый юллар бар. Бүгенге глобаль каршылык, туып килүче күп пайларлы яшәү шартларында мондый хезмәттәшлек уртак карашлар табуның, дәүләт мәнфәгатьләрен килештерүнең, гражданнар һәм читтә яшәүче ватандашлар хокукларын яклауның нәтиҗәле чарасы булып тора. Ул Россия ислам дөньясы, Казан форумы 2025 14-нче халыгара икътисади форумында, бирек тә аның парламентара өлешендә чагылыш тапты. Җыенның бу өлешенең максатлары икътисади һәм гуманитар хезмәттәшлекне киңәйтү, норматив базаны туры китерү юлларын карау, сайлаучыларның мәнфәгатьләрен яклауга юнәлдерелгән килешүләрне парламент тарафыннан тикшереп тору. Шушы максатларга ирешүгә саллы өлешне быел үзенең 30 еллык юбилеен билеп үтүче илебезнең парламент системасы, Россия Федерациясе федераль җыены, шулай ук төбәкләрдәге закон чыгаручылар һәм муниципаль вәкиллекле органнарда кертә. Нәкъ менә алар төрле дәрәҗәдә җәмгыятьнең хокукый нигезен булдыруда, территорияләр үсешенең стратегиясен һәм юнәлешләрен билгеләүдә, Россия Федерациясенең тышкы сәясәте концепциясе нигезендә чит ил партнерлары белән хезмәттәшлек итүдә гаять зур роль уйный. Хәзерге көндә Татарстан Дәүләт Советы нормалар чыгаруда бай һәм уникаль тәҗрибәгә ия. Ул төбәкләрдәге хезмәттәшләребезгә һәм федераль үзәккә дә бик кирәк. Гамәлдәге хакимиятнең нәтиҗәлелеген арттыруга, инновация үсешенә, икътисадның конкурентлык сәләтен тәэмин итүгә, илебез товар җитештерүчесен яклауга, инвестицияләр җәлеп итүгә юнәлдерелгән йөзләрчә законнар кабул ителде. Гражданнарның социаль яклануын арттыруга, рухи яңарышка, республикада яшәүче халыкларның телләрен, мәдәниятләрен үстерүгә йөз тоткан программаларны аерым билеп үтәргә кирәк. Республика парламентының гамәлдәге парламентара килешүләр кысаларында чит ил партнерлары белән эшләве ышаныч һәм үзара аңлашу мохитын ныгытуга, төбәк дипломатиясенең куәтен ачып бирүгә, закон чыгаруч эшчәнлегенең рәвешләрен һәм механизмнарын камилләштерүгә ярдәм итә дигән юллар бар Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин юллаган котлауда. Иннополиста яшьләр программасының кейс чемпионаты дәвам итә. Бу команда ярышлары. Анда 18 яшьтән алып 30 яшькә кадәрге катнашучылар кураторлар белән берлектә бизнес бурычларын хәл итә. Үз проектларын профессиональ бәяләү өчен Россия банкы экспертларына, төбәк хөкүмәтләренә һәм компанияләренә тәкъдим итә. Ярышларда Россиянең төрле төбәкләреннән 60-ка якын, шул исәптән Казаннан 19, Иннополистан 2 яшь белгеч катнаша. Чемпионатны ачуда Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, Россия банкы рәисенең беренче урынбасары Ольга Скоробогатова катнашты. Ольга Скоробогатова Иннополиста кейс чемпионатын үткәрү өчен барлык мөмкинлекләрнең булуын билеп әйтте. Финанс технологияләре өлкәсендәге яңалыклар Үзәк банкның актуаль проектлары турында сөйләде. Башка темаларга. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды мохтаҗларга Корбан гаете көннәрендә 4 тоннадан артык корбан ите тарата. Ярдәм төрле дин тоткан, төрле милләттән булган мохтаҗларга күрсәтелә. Корбан ите аз кремле, күп балалы гаиләләргә, авыру, ялгыз аналарга, картларга, социаль яктан якланмаган башка кешеләргә өләшенә. Шулай ук корбан ите Анжела Вавилова исемендәге хосписка, Татарстандагы инвалид балалар ата-аналарының Забота төбәк иҗтимагый оешмасына, Мамы Казани хәйрия фондына, диабет үзәгенә җибәрелә. Фонд Корбан гаете уңаеннан Мамадыш районының Ямаш авылында янгыннан зыян күргән мәчеткә ярдәм йөзеннән 1 миллион сум акча күчергән. Донецк һәм Луганскидан килгән һәм республикабызда вакытлыча урнашкан 500ләп кешегә көн күреш химиясе, шәхси гигиена әйберләреннән торган ярдәмне дә тапшырганнар. Мәскәүдә Курган өлкәсе Шадринск районының Юлдыз Ишкин авылында янгына зыян күргән кешеләргә ярдәм итү өчен хәйрия концерты була. Урманнан күчкән янгында авылның 220 йорты көлгә әйләнде. Хәзер авыл халкына ярдәм кирәк. Концертта зур театр солисты Марат Гали, актер Камил Ларин, актер һәм режиссер Рамил Сабитов, Казан шәһәреннән музыкант Радик Газизов катнаша. Концерт 3 июльдә Мәскәүнең Россия фәннәр академиясе Көнчыгыш мәдәни үзәгендә була. Быелның 5 айында Татарстанда кызамык авыруының 77 очрагы теркәлгән. Узган ел бу вакытта бары бер очрак кына ачыкланган булган. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе, республика баш санитар табибы Марина Патяшина Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. 2021 елда Қызамық Россиянең 17 төбәгендә теркәлгән иде. Ул чагында 109 ишрак ачыкланды. Узган ел 66 төбәктә әлеге авыруны яктыручылар саны инде 3925 кешегә җитте. Татарстанга килсәк, быелның 5 аенда Қызамық яктыруның 72 ишрагы теркәлде. Шуларның 32-се балаларда, диде ул. Қызамық авыруын яктыру ишраклары Таҗикстаннан, Кыргызстаннан күченеп килгән кешеләрдә, шулай ук прививка ясатмаган жирлік кішілер арасында ашықланған. Яңалықлар шығарышының ақырында хава тұрышы тұрында. Иртәге 1 июль шимбәкенне алмашынышан бұлытлы хава, қысқа вақытлы яшынны яңғыр күтілә. Күнжақтан толғын яшын вақытында кіше ешен жил. Хава температурасы тілә 13 градустан 18 градуска, күндіз 22 градустан 27 градуса қадар жылы болашақ. Атмосфера басымы 738 миллиметр.